Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shved maxsus xizmatlari teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik avval tekshirilganini ma'lum qildi.
Bir xafa bo'lamiz albatta, bizani millatimizdan shunaqa inson chiqsa albatta. Men hali ishonmayapman.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Stokgolmda amalga oshirilgan terrorchilik harakati munosabati bilan Shvetsiya qiroli Karl 16-chi Gustavga hamdardlik izhor qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati Toshkent-Dushanbe-Toshkent yo'nalishidagi ilk reysni 11 aprelga belgiladi. O'zbekistondagi ta'lim maskanlari va jamoat joylarida militsiya maktabga bormayotgan bolalarni izlayapti.
Ichki ishlar xodimlari ustida maktablarda reyd o'tkaziladi-da, bugun ham bo'lgan.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 9-aprel xabarlari bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Shved maxsus xizmatlari teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik avval tekshirilganini ma'lum qildi. Shvetsiya va Yevropa bo'ylab kundalik xabarlarni berib boradigan Local nashrining xabar qilishicha, Shved maxsus xizmati SAPO 7-aprel kungi teraktda gumon qilinib qo'lga olingan 39 yashar o'zbekistonlikni 1 yil avval tekshirib, ekstremizmga aloqasi yo'q deb topgan. Shved politsiyasi 7-aprel kuni Stokgolm shahrida sodir etilgan teraktga aloqador o'likda gumon qilib ushlangan shaxslardan biri 39 yashar o'zbekistonlik ekanini ma'lum qilgan. Shved politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu shaxs Shvetsiyada doimiy yashash huquqidan mahrum qilingach, deportatsiyadan qochib yurgani politsiyaga ma'lum bo'lgan. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 15 odam jarohatlandi. Jarohatlanganlarning 10 nafari hanuz shifoxonada qolmoqda, ulardan 4 nafarining ahvoli og'irligi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Stokgolmda amalga oshirilgan terrorchilik harakati munosabati bilan Shvetsiya qiroli Karl 16-chi Gustavga hamdardlik izhor qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati davlatimiz rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga samimiy hamdardlik va dalda so'zlarini yetkazdi hamda barcha jarohat olganlarga tez orada sog'ayishini tiladi deb xabar qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati Toshkent-Dushanbe-Toshkent yo'nalishidagi ilk reysni 11 aprelga belgiladi. Kompaniya bu yo'nalishdagi reysni har haftaning seshanba-shanba kunlari A320 rusumidagi laynerlarda amalga oshirishni mo'ljallamoqda. Bu Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnovni amalga oshirishga 3-chi bor qilinadigan urinishdir. Bunga qadar 4-aprel kungi belgilangan reys yetarli darajada yo'lovchi yig'ilmagani uchun qoldirilgan. Undan avval 23-fevral kuniga belgilangan havo parvozi Tojikiston tomoni yetarli darajada hujjat taqdim qilmagani sababi bilan bekor qilingan. Ikki davlat o'rtasidagi ilk texnik aviaqatnov shu yil 10-fevral kuni Tojikistonning Samon Air havo kompaniyasi tomonidan muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirilgan edi. Toshkent-Dushanbe havo qatnovi 1992-yilda Tojikistondagi fuqarolik urushi bois to'xtatilgan. Prezident Mirziyoyev Toshkent markazida Navruz ko'ngilochar va dam olish maskanini qurish loyihasini tasdiqladi. Podrobnoz agentligining xabar qilishicha, bu maskanni tez orada qurib bitkazish rejalangan. Xabarda aytilishicha, maskan Navruz bayramini o'zbekistonlik va xorijliklar orasida keng targ'ib qilishga xizmat qiladi. Bu yerdagi qurilmalar uchun Amir Temur va Temuriylar davridagi me'moriy yodgorliklardan nusxa olinadi. Shuningdek, loyihada etnopark elementlari bo'lishi aytilmoqda. Keyingi yil esa Navruz bayramini shu parkda nishonlash rejalanmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Misrning Tanta shahridagi cherkov ichiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 21 odam o'ldi, 50 odam jarohatlandi. Davlat televideniyasi bergan xabarga ko'ra, portlash 9-aprel kunining 1-yarimida cherkovda Istir kunidan avvalgi yakshanba ibodatiga odam yig'ilgan kezda sodir bo'lgan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olmadi. Ayni paytda Misr rasmiy axborot vositalarida Misrdagi yana bir cherkovda portlash sodir bo'lgani, unda nobud bo'lganlar soni 36 nafar ekani haqidagi xabar berilmoqda. Misr aholisining qariyb 10% nasroniylardan iborat va keyingi yillarda bu jamoa muttasil ravishda ekstremist guruhlar nishonida qolmoqda. Misr politsiyasi portlash sodir bo'lgan joylarni qurshab olgan va boshqa ehtimoliy portlashlar oldini olishga urinmoqda. Buyuk Britaniyadagi suriyalik inson huquqlari faollari Suriyada amalga oshirilgan ikkita havo hujumida tinch aholi orasidan kamida 35 kishi qurbon bo'lganini xabar qilmoqda. 9-aprel kuni faollar guruhi tarqatgan bayonotga ko'ra, Idlib viloyatida noma'lum samolyotlar amalga oshirgan havo hujumlarida kamida 18 odam qurbon bo'lgan. Idlib Suriya prezidenti Bashar Asadga muxolif bo'lgan qurolli guruhlar o'rnashgan. Hozircha bu hujumni kim amalga oshirgani noma'lum qolmoqda, ammo bundan 4 kun muqaddam ayni shu hududda kimyoviy hujum amalga oshirilgan va buning uchun Suriya hukumati qo'shinlari mas'ul ko'rilgan. Suriya hukumati esa buni inkor qilib kelmoqda. Buyuk Britaniyadagi inson huquqlari himoyachilari guruhiga ko'ra, 8-aprel kungi hujumda kamida 5 bola o'lgan. Hududdagi fuqarolarga yordam qilayotgan ko'ngillilar guruhlari esa kamida 19 odam o'lgan, 22 kishi jarohat olgan deb xabar qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Shved maxsus xizmati teraktda gumon qilingan o'zbekistonlikni avval tekshirganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsiya maxsus xizmati Stokgolmdagi teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik haqida o'tgan yili ma'lumot olgani, ammo uni ekstremizmga aloqasi yo'q deb topgani xabar qilinmoqda. Shvetsiya va Yevropa bo'ylab kundalik xabarlarni berib boradigan Local nashrining xabar qilishicha, shved maxsus xizmati SIAPO 7-aprel kungi teraktda gumon qilinib qo'lga olingan 39 yashar o'zbekistonlikni 1 yil avval tekshirgan. Nashrga ko'ra, maxsus xizmatlar berilgan ma'lumotni marginal xarakterdagi ma'lumot deb topgan. Bu shaxsning ekstremizmga aloqasi yo'q degan xulosaga kelgan. Bundan avval shved politsiyasi teraktda gumon qilinib ushlangan shaxslardan biri 39 yashar o'zbekistonlik ekanini tasdiqlagan edi. AFP agentligiga intervyu bergan Stokgolm politsiyasi matbuot kotibi Lars Wistrom ushlangan shaxs jinoyatni sodir etgan deb gumon qilyapmiz deb bayonot bergan. Shvetsiya politsiyasi bergan rasmiy bayonotga ko'ra, bu shaxsning Islom davlati ekstremistik guruhiga xayrixohligi politsiyaga ma'lumdir. Bundan tashqari, bu shaxs Shvetsiyada doimiy yashash huquqidan mahrum qilingan va deportatsiya qilinishidan qo'rqib politsiyadan yashirinib yurgan. 9-aprel kuni Shvetsiyada chiqadigan Afton Bladet nashri bu o'zbekistonlik himoyasi uchun mamlakatda tanilgan advokat Yohan Eriksson yollanganini bildirdi. Nashrga intervyu bergan advokat: "Men jinoyatchi emas, uni sodir etishda gumon qilingan shaxsni himoya qilaman" deb ta'kidladi. Hozircha Shvetsiya politsiyasi qo'lga olingan shaxsning ism familiyasi va uning qachondan buyon Shvetsiyada yashayotgani haqida aniq ma'lumot bergani yo'q. Afton Bladet nashriga ko'ra esa u Stokgolm chekkasida yashagan va qurilish shirkatida ishlagan. Uning Facebook sahifasida IShIDga oid tashviqot materiallari topilgani, unga tegishli ekani ishonilayotgan sahifada Bostondagi 2013-yilgi marafon paytida sodir etilgan terakt oqibatlari aks etgan suratlar ostiga layk qo'yilgani ham xabar qilinmoqda. Ushbu nashrning yozishicha, yaqinlari u hech qachon siyosat yoki din mavzuida gapirmagani, yagona qiziqishi ish va O'zbekistonga pul yuborish bo'lganini aytganlar. Afton Bladet xabarda aytilishicha, Stokgolmning Arlanda aeroportiga yaqin marshda mavzeydan ushlab kelingan o'zbekistonlik shaxs so'roq paytida aybiga iqror bo'lgan. Yana bir gumon qilingan shaxs Stokgolm shahrining shimol-g'arbida qo'lga olingani va birinchi qo'lga olingan shaxs bilan aloqasi bo'lgani aytilmoqda. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 15 odam jarohatlandi. Jarohatlanganlarning 10 nafari hanuz shifoxonada qolmoqda, ulardan 4 nafarining ahvoli og'irligi aytildi. Yuk mashinasi Spindraps pivo shirkatiga mansub ekani aytilmoqda. Yuk mashina mahalliy vaqt bilan soat 15lar atrofida o'g'irlangan. Mashinani o'g'irlagan shaxs 6 kvartalni bosib o'tib, Stokgolmning Drottninggatan ko'chasiga chiqqan va mashinani